zoboleka ungandiqheli uyebe khawuleza sukubaleka izolo ukuboleka namhlanje ndizoboleka.